Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 17-mart, payshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbar sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Xalqaro maydondagi muhim voqealar tafsiloti bilan Washingtondan men Shohruh Hamroh. Bugun Yevropa Ittifoqi va Turkiya rasmiylari qochqinlar masalasi bo'yicha kelishuvni ma'qullash uchun Bryusselda majlis qilmoqda. Noqonuniy migratsiyani to'xtatish bosh mavzu. Turkiyadan Gretsiyaga kelgan minglab qochqinlar ortga qaytarilishi mumkin. Bu Yevropa qochqinlar muammosiga ko'z yumayapti degani emas. Maqsad odam savdosiga, jinoiy tizimlarga bolta urish deydi rasmiylar. Shu bilan birga Yevropa Ittifoqining migratsiya masalalari bo'yicha komissari Dimitris Avramopoulos Turkiyada qochqin maqomini olgan odamlarni joylashtirish majburiyatini eslatmoqda. Ayni paytda Gretsiyaga bosh urib kelgan qochqinlar 46 mingga yetdi. Chegaralar yopiq. Hukumatlar muammoni o'zi bilgancha hal qilmoqda. Bryusseldagi 2 kunlik sammitda 28 davlat o'zaro kelishmovchiliklarni chetga surib, yagona yechim bilan chiqishi darkor. Uy joyini tashlab ketgan bu insonlarni boshpana bilan ta'minlash uchun Yevropa kollektiv bir reja bilan chiqishi kerak deydi BMT qochqinlar agentligidan Babar Baloch. O'tgan hafta erishilgan kelishuv loyihasiga ko'ra Anqara Gretsiyaga hujjatsiz borgan barcha qochqinlarni qaytarib olishga rozi. Evaziga Turkiyaning Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lish jarayoni tezlashtiriladi, vizasiz bordi-keldi yo'lga qo'yilishi mumkin. Ammo qator davlatlar turk fuqarolariga bunda imtiyoz berilishiga qarshi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari, jahon yangiliklari.
13 mart kuni Anqarada ro'y bergan qonli portlashni Kurdiston ishchilar partiyasiga aloqador guruh uyushtirganini tan oldi. Qizilloy maydonidagi xuruj 37 kishining hayotiga zomin bo'lgan edi. Bugun Anqarada bosh vazir Ahmed Davuto'g'li ishtirokida xotira marosimi bo'lib o'tdi. O'zini Kurdiston ozodligi lochilari deb ataydigan guruh Turkiya janubi-sharqida olib borilayotgan harbiy amaliyotlar uchun o'ch olganini aytib, yangi hujumlar haqida ogohlantirdi. Anqara Kurdiston ishchilar partiyasini terrorchi tashkilot deb biladi. Avtonomiya talab qilayotgan isyonchilar 1984-yildan beri hukumatga qarshi kurash olib boradi. The Voice of America. Qo'shma Shtatlar yadroviy va ballistik raketa sinovlarini o'tkazib kelayotgan Shimoliy Koreyani qo'shimcha sanksiyalar bilan jazoladi. Bu davlatning Amerikadagi mol-mulki muzlatiladi, eksport va sarmoya yo'llari yopiladi. Shimoliy Koreya shu yilning yanvar va fevral oylarida BMT rezolyutsiyalariga zid ravishda yadroviy bombani sinovdan o'tkazdi, shuningdek ballistik raketa uchirdi. AQSh ko'rayotgan choralar BMT Xavfsizlik kengashi joriy etgan sanksiyalarga qo'shimchadir. Oq uy so'zlovchisi Josh Ernest so'zlariga ko'ra, Shimoliy Koreya xalqaro majburiyatlarini tan olmaguncha Washington bu davlatga qarshi bosimni oshiraveradi.
Bu Amerika ovozi radiosi.
Braziliyada prezident Dilma Rousseffning iste'fosini talab qilib, minglab namoyishchilar ko'chaga chiqdi. Rousseff sobiq prezident Luis Inacio Lula da Silvani o'z idorasiga ishga olgani kuchli norozilik uyg'otmoqda. Braziliyaning bir necha shaharlarida namoyishga chiqqan fuqarolarning aytishicha, prezident Rousseff sobiq rahbarni jinoiy javobgarlikdan himoya qilmoqda. Lula da Silva mamlakatni boshqargan davrda qurilish va neft kompaniyalaridan katta pora olganlikda ayblanadi. Yaqinda politsiya uning uyini tintuv qilgan, o'zini bir necha bor so'roq qilishgan. Lula da Silvaning vazirlar mahkamasiga tayinlanishi uni tergovchilardan himoya qiladi. Sobiq prezident unga qo'yilgan ayblovlarni inkor etgan. Global jarayonlar, Amerika hayoti, siz yashayotgan o'lkalardagi muhim o'zgarishlarni muntazam ravishda yoritib boramiz saytimizda va ijtimoiy tarmoqlarda. Vashingtondan men Shohruh Hamro.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Bugungi dasturimizda Qrim Respublikasi Oliy sudida Qrim tatarlarining milliy majlisini taqiqlash bo'yicha mahkama boshlandi. Zamonaviy O'zbekiston davlatchiligi qanday vujudga kelgan? Shu haqda yangi kitob chiqdi. Kelasi hafta AQSh rahbari Barak Obama Kubaga tarixiy safar bilan boradi. Pokistonning qurg'oqchilik yuz bergan hududida chaqaloqlar jon bermoqda. Zika virusi ilk bor 1947-yilda Afrikada qayd etilgan bo'lsa-da, olimlar vaksina yaratishga endi kirishmoqda. Shu to'lqinda qoling. Qrim Respublikasi Oliy sudida Qrim tatarlarining milliy majlisini taqiqlash bo'yicha mahkama boshlandi. Yarimoroldagi ayrim Qrim tatarlar da'vosiga ko'ra boshlangan aytilayotgan sud ishi Qrim Rossiya tomonidan ishg'ol qilinganiga 2 yil to'lgan bir paytda o'tmoqda. Qrim tatar faollari mahkama ortida Kreml turganini, milliy majlisni taqiqlash Qrim tatarlarga nisbatan urush e'lon qilish bilan barobar ekanligini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Qrim tatarlar faollariga ko'ra, yarim orol Rossiya tomonidan ishg'ol qilinishidan so'ng majlisni Moskva yo'rig'iga solishga harakat qilindi. Bu urinishlar samarasiz tugashi ortidan esa Kreml nihoyat tatarlarni boshqaruv organi Milliy majlisni taqiqlashga qaror qilmoqda. Qrim Respublikasining Oliy sudida boshlangan mahkamada Milliy majlis ekstremistik faoliyatda Rossiyani hududiy yaxlitligiga tajovuz qilishda ayblanmoqda. Simferopoldagi sud Milliy majlisni Qrimdagi faollarni ham so'roq qilgan. Tatarlar majlisni qo'llab-quvvatlash uchun Oliy sud binosi oldida to'planishgan. Yetakchilar Mustafa Jemilov, Refat Chubarovlar Milliy majlisni taqiqlanishini yarim oroldagi Qrim tatarlariga nisbatan urush e'lon qilinishiga tenglashtirishmoqda. Milliy majlisni taqiqlash haqidagi ariza Qrimdagi bir guruh Qrim tatarlari tomonidan kiritilgan. Qrim hukumatida ishlayotgan bu guruh Moskva siyosatini qo'llab-quvvatlash bilan tanilgan, ammo aksariyat Qrim tatarlar tomonidan tan olinmaydi. Milliy majlis a'zosi Gayana Yuksel Qrim axborot agentligiga rahbarlik qiladi. Yarim orolda faoliyat olib borgan agentlik Qrimda ishlash huquqidan mahrum qilinishidan so'ng Kiyevga ko'chib kelishga majbur bo'ldi.
Которая просила время на ознакомление с документами. Вот, сегодня суд начался. Значит, интересы Меджлиса представляет первый заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Нариман Джилял.
Taqdim etilgan 500 safhadan ortiq materiallar bilan tanish uchun muhlat so'ralgan edi. Bu muhlat o'tib bugun sud boshlandi. Milliy majlisni tashkilot raisi o'rinbosari Narimon Jalil taqdim etmoqda. Bu siyosiy sud, aniqrog'i sudlov. Butun bir xalq tomonidan saylangan Milliy majlisni ekstremizmda ayblash kulgili. Albatta, bu ayblovlarni tasdiqlovchi biror faktning o'zi yo'q. Majlisni yopish buyurtma qilingan. Buyurtma bajarilmoqda, xolos. Biz sud qarorining qanday bo'lishiga shubha qilmaymiz, deydi Gayana Yuksel.
Происходящего судилища, вообще смехотворного судилища, он налицо.
16 март kuni Qrimni Rossiya tarkibiga rasman qo'shib olinganiga 2 yil to'ldi. Shu kuni Qrimda Rossiya tarkibiga qo'shilish haqida referendum o'tkazilgan edi. Rossiya ishg'oliga qarshi turgan Milliy majlis bu referendumni noqonuniy baholab chiqdi. Qrim tatarlari boykot e'lon qilishdi. Buning ortidan esa Milliy Majlisga ham Qrim tatarlariga nisbatan ham tajiqlar kuchaytirildi. Yetakchilar Mustafa Jemilov, Rehvat Chubarovlarni Qrimga kirishi taqiqlandi. 10ga yaqin Qrim tatarlari yarim orolda bedarak yo'qolishdi. Majlisga yaqin bo'lgan bir nechta faollar esa ekstremistik faoliyatda ayblanib hibsda saqlanmoqda. Gayana Yuksel'ga ko'ra yarim orol tub aholi Qrim tatarlari ayniqsa o'z fikrini ochiq-oydin aytayotgan faollar uchun tahlikali bo'lib qolmoqda. Respublika Oliy sudi tomonidan Milliy Majlisni taqiqlash haqida qaror chiqarilishi esa Qrim tatarlariga nisbatan ommaviy repressiyalarni boshlab beradi. Milliy Majlisni taqiqlash qarori Qrim tatarlari uchun repressiyalarning yangi ommaviy to'lqini boshlanishini anglatadi. Majlis Qrimdagi ko'plab tumanlarda o'z bo'limlariga ega. Qrim tatarlarini hammasi u yoki bu ma'noda majlis bilan bog'liq. Sud qarori esa ularni ekstremistik tashkilotga aloqadorlikda ayblash uchun asos yaratib beradi. Aslida bularning hammasi bosqinga qarshi bo'lgan Qrim tatarlarini o'z vatanlaridan siqib chiqarish uchun qilinmoqda, dedi Gayana Yuksel. Milliy Majlisni ekstremistik tashkilot deb topish haqidagi ariza bilan mahkamaga yarim oroldagi bir guruh Qrim tatarlari murojaat qilishgan. Bu guruh haqida esa turli munozarali fikrlar mavjud. Gayana Yuksel nazarida Rossiya ishg'olidan so'ng Qrim tatarlari orasidan bu bosqinni yo'qlab chiqqan kichik guruh aksariyat tomonidan tan olinmaydi. Butun bir millat tomonidan saylangan va tashkil etilgan boshqaruv organi Milliy Majlisni badnom qilish huquqiga ega emas. Qrim bosqinidan so'ng Milliy Majlisni bo'ysundirishga uzoq harakat qilib ko'rildi, lekin buni uddasidan chiqa olishmadi. Oqibatda esa Qrim tatarlari orasidan chiqqan bir nechta marginal guruhlar orqali majlisni taqiqlash qaroriga kelishdi, dedi u. Qrim tatarlari yetakchisi majlis faollari o'z vatanlari Qrimni ozod qilinishida xalqaro hamjamiyat, AQSh, Yevropa davlatlari yordamidan umid qilishmoqda. Majlis faollaridan biri Irzo Shevkeyev sud qanday qaror chiqarishidan qat'iy nazar majlis o'z ishida Qrimni deokupatsiya qilish rejasida davom etishini bildiradi.
Majlis будет вполне легитимно продолжать свою работу, и они не дождутся того, что чтобы запретить Меджлис, запретить его деятельность. К Меджлису вместе с общественностью и специалистами необходимо разработать стратегию освобождения Крыма от оккупантов. И эту стратегию довести до государственных и международных организаций.
18 mart kuni majlis yetakchilaridan biri Mustafa Jemilovni BMT Xavfsizlik Kengashida Qrimdagi so'nggi vaziyat va Qrim tatarlari huquqiga doir chiqish qilish kutilmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Zamonaviy O'zbekiston davlatchiligi qanday vujudga kelgan? Minnesota shtatidagi nufuzli oliygoh Carleton kolleji professori, tarix fanlari doktori Adib Xolid bu haqda yangi kitob yozdi. 2015-yilning oxirida AQShning Cornell universiteti chop etgan bu asar 1918-1939-yillarni qamrab oladi. Professor Xolid xulosalari Markaziy Osiyodagi ko'plab ziyolilar, mahalliy va xorijiy mintaqashunos va tarixchilarning shu kungacha olg'a surgan fikrlaridan farq qiladi. Navbahor Imomovaning hikoya qilishicha, yangi kitob muallifi o'z xulosasida qat'iy.
O'zbekistonning yaralishi, imperiya va inqilob, SSSRning ilk kunlari. Adib Xolid kitobiga shunday uzun nom bergan. Urush, ocharchilik, har tomonlama beqaror bir davr. 1917-yilning oktyabridagi bolshevik inqilobi, kommunistik mafkura urug'i Markaziy Osiyoda quloch yozar ekan yangi jamiyatlar qurish jarayoni boshlanadi. Yetakchilikni kim qo'lga oladi? Mahalliy liderlar maydonga chiqa boshlaydi. Ular orasida o'sha davrning eng ilg'or islomiy markazi Istanbul oliygohlarida bilim olib vatanga qaytgan yoshlar bor. Ular kelajakni millilikda, g'arbu sharq qadriyatlarini birdek mujassam etgan, musulmonlik va turkiylikka urg'u beruvchi, boy tarix va madaniyatga asoslangan yangi bir davlat barpo etish orzusida.
The fundamental question is, you know, what is Uzbekistan and where did it come from? 100 years ago, it looked very different. There are no ethnic names attached to territories, and indeed the ethnic nomenclature of the time was different.
Rus, o'zbek va tojik arxivlarini sinchiklab o'rganib chiqqan Adib Xolid o'zini o'zbek intelligentsiyasi deb bilgan shaxslar, shuningdek, mahalliy bolsheviklar va ularni Moskvadan turib boshqarayotgan kuchlar orasidagi murakkab rishtalarni o'rgangan. Professor Xolid o'zining asosiy xulosasini tushuntiradi.
Uzbekistan is not simply a Soviet project, whether it's divide and conquer or whether it's based on a Soviet understanding of the ontological reality of nations. Uzbekistan was a project of the pre-revolutionary Muslim intelligentsia of Central Asia, of the Jadid.
Uzbekistan aslida Sovet siyosati mahsuli bo'lmagan. Bo'lki o'sha davrdagi chigal siyosiy muhitda amalga oshirilgan musulmon intelligentsiyasi loyihasidir. Professorning kitobi hozircha faqat ingliz tilida chiqqan. 40 dollarlik ilmiy asar 12 bo'limdan iborat. Rus hukmronligi ostidagi intelligentsiya va islohotlar, imkoniyat davri, inqilob va milliylik, Buxoro Respublikasi vujudga kelishi, Sovet tuzumi nayranglari, jadidlar va ma'rifat, islohot va inqilob orasidagi islom, O'zbekistonning yaralishi, tojiklar taqdiri, mafkuraviy front, qatag'on va repressiya hamda sovet rejimi. Bolsheviklar va ular bilan murosa qilgan mahalliy ziyolilar nazarida o'zbeklar eng yirik o'troq xalq edi. Markaziy Osiyodagi muhim siyosiy va madaniy markazlarni o'z ichiga olgan yangi ulka O'zbekiston bo'lsin degan g'oya olg'a suriladi. Bu tashabbus ortidagi jadidlar harakati ilm-fan, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyot va hurlik bilan birga turkiylikka urg'u beravergan. Ular kelajakni bu maqsadlarsiz tasavvur qila olmagan. O'z nashrlari, asarlar va adabiyotlarida ma'rifatni targ'ib qilgan bu ziyolilar sovet realligidan ham qocha olmagan. Abdurauf Fitrat va Fayzulla Xo'jayev kabi Buxorodan chiqqan arboblar Rossiya changalidan qocha olmagan. Yilda vujudga kelgan O'zbekiston degan ulka hozirgi ko'rinishidan ancha boshqacha bo'lgan. Qoraqalpog'iston masalan unga kirmagan. Tojikistonning katta qismi kirgan. O'sh va Jalolobod ham kirmagan. Stalin tuzumi jadidlar bilan murosa qilgandek bo'lgani o'z bilganidan qolmagan. 1930-yillar oxiriga borib jadidlar yo'q qilingan. O'zbekiston degan yurt ortida turganlar birma-bir otib o'ldirilgan. Toshkentda 1940-yillarga borib O'zbekistonning hududiy ko'rinishi yanada yangilangan. Qisqa qilib aytganda, dedi Adib Xolid, O'zbekiston jadidlar orzu qilgan davlat emas, ularning tashabbuslari asosida vujudga kelib, qadamma-qadam sovetlashtirilgan mamlakatga aylangan.
They're not natural countries. All countries are a product of history and of nation and state building processes. So to say that some are real and these are not is...
Professor qayd etadiki, Markaziy Osiyo o'lkalari, ularning chegaralari, shakli va aholisi murakkab tarixiy jarayonlar mahsuli. Ko'p hollarda deydi olim, mutaxassislar bugungi muammolarni, jumladan etnik nizolarni, bular soxta hududlar, sovet mahsuli, nayrangi deya juda soddalashtirib, ko'p jihatdan noto'g'ri izohlaydi. Ularni haqiqiy hududlar, real mamlakatlar sifatida ko'rmaslik katta xato deydi Adib Xolid. Har bir o'ziga xos o'tmishga ega, biroq umumiy xususiyatlari ham bor. Bugungi ilm ahli va ta'lim tizimi buni ochiq tan olishi zarur. Turkiston, Turon orzusi hamon so'magan. Markaziy Osiyo davlatlari birgalikda yangi bir ittifoq tuzishi kerak degan ziyolilar ko'p. Adib Xolid singari tarixchilar bu orzular ro'yobga chiqishiga ishonmaydi. Lekin bir narsa aniq deydi Xolid. Bugungi mustaqil O'zbekiston ham, 1920-yillar boshida vujudga kelgan O'zbekiston ham Markaziy Osiyoning asosiy merosxo'ri. O'zbek tili hamon eng keng muomalada. O'zbeklar hamon ko'pchilik. Mustaqil O'zbekiston o'z o'rnini qanday ko'rishidan qat'i nazar, bu elat roli kelajakda ham pasaymaydi, dedi professor. Adib Xolid 1998-yilda nashr etilgan yana bir kitobini jadidlarga bag'ishlagan. O'sha davrning siyosiy madaniy islohotlari haqida yozgan. Olimning 2007-yilda chiqqan kitobi esa kommunizmdan keyingi islom va siyosat xususida. Navbahor Imamova, Washington.
Kelas hafta AQSh rahbari Barak Obama Kubaga tarixiy safar bilan boradi. Ikki davlat o'rtasida diplomatik aloqalar tiklangan bo'lsa-da, hali ziddiyatlar ko'p. Masalan, Orol davlatida inson huquqlari masalasida ijobiy o'zgarishlar yuz bergani yo'q, deydi AQSh rasmiylari. Kubaga sayyohlar oqib kelayotgan bir paytda AQShga qochayotgan kubaliklar soni kamaygani yo'q. Amerika dunyodagi eng ulkan orzu, biz Kastrolardan qochib keldik, deydi muhojirlardan biri. Prezident Obama kelajakdan umidvor. Amerika manfaatlari va qadriyatlarini targ'ib qilishning eng yaxshi yo'li muloqot. Kubaliklarga yordam berishning eng yaxshi yo'li esa ularning hayotini yaxshilash, deydi u. O'tgan yili Kubada siyosiy sabablar bilan 8616 kishi hibsga olingani ma'lum, deydi qonunchi Mario Dias-Balart. Castro rejimi inson huquqlari bobida biror ijobiy qadam tashlagani yo'q, deydi respublikachi kongressmen.
I think it's very hard to point to real change that the Cubans have made. This is going to take a long time. This is a government that's been
Jiddiy o'zgarishni kuzatish qiyin. Bu uzoq vaqt oladi. 1959-yildan beri hukmronlik qilayotgan hukumat bu. O'zgarishlarga qarshilik kuchli. Kubaning qaysi yo'ldan yurishi haqida bir narsa deyishga hali erta, deydi tahlilchi Michael Shifter. Obama bo'sh kelmasligini aytmoqda.
I'll speak candidly about our serious differences.
Kuba hukumati bilan mavjud kelishmovchiliklarimiz haqida ochiq gapiraman. AQSh so'z erkinligi, din va uyushish huquqlari kabi umumjahon qadriyatlarini himoya qilishda davom etadi, deydi Obama.
Kuba está abierta a conversar con el gobierno.
Kuba AQSh hukumati bilan har qanday masalani, jumladan inson huquqlarini himoya qilishga tayyor, deydi Kuba Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi.
There's no elections in Cuba. There's no
AQSh va Kuba aloqalari yaxshi bo'lishini xohlayman. Muammo shundaki, ikkinchi tomon ham o'zgarishi kerak, deydi amerikalik senator Marco Rubio.
It represents a way of
AQSh Kuba hukumatini biroz ochilishga undamoqchi. Bu yarim asr davomida olib borilgan va samara bermagan siyosatdan farqli yondashuv, deydi Shifter. Tahlilchiga ko'ra, Obamaning tashrifini mintaqadagi barcha davlatlar yaqindan kuzatadi. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Pokistonning Tarparkar cho'l zonasida qurg'oqchilik sabab hosil yaxshi bo'lmay, to'yib ovqatlanmaslikdan 200 chaqaloq jon bergan. Panjob viloyatidagi bu hududni Cho'liston deb ham atashadi. Odil Ruzaliyev hikoya qiladi.
Bu yerda tug'ilayotgan chaqaloqlar o'ta kichik vaznli bo'lib, hayoti qil uchida turadi. Shifokorlarning aytishicha 500 grammli chaqaloqlar ham bor. Tarparkar tumanidagi Mitxi shahar tug'ruqxonasiga ba'zi ota-onalar uzoq qishloqlardan najot izlab keladi. bir necha yildan beri kuzatilayotgan qattiq qurg'oqchilik sabab hosil va chorva nobud bo'lib, oziq-ovqat ratsionida inson salomatligi uchun zarur moddalar yetishmaydi. Yegulik kam, aholi qashshoqlashgan, ayniqsa homilador ayollarga qiyin. Yomg'ir yog'ganda sabzavotlar yetishtirishga ulguramiz, so'ng ularni quritib olib qo'yamiz va qurg'oqchilik paytida iste'mol qilamiz. Yomg'ir yog'masa, quritilgan garimdorini maydalab non bilan yeymiz, deydi bu ayol. Onalar va ularning farzandlari to'yib ovqat yemaydi. Asosiy kasalxona juda uzoqda joylashgan. Yo'l oson va arzon emas. Yaqin atrofdagilarda esa na shifokorlar bor, na ular jihozlangan. Aksariyat ayollarni homila paytida biror marta shifokor ko'rmagan. Chaqaloqlarni uyda tug'ishadi. Homiladan saqlovchi vositalar yo'q. Erta turmushga chiqqan ayollar ketma-ket tug'averadi. Natijada organizm zaiflashib boraveradi. Pokiston hukumati chora ko'rayotganini aytadi, ammo bolalar o'limi hanuz kamaygani yo'q. Odil Rozaliyev, Washington.
Zika virusi ilk bor 1947-yilda Afrikada qayd etilgan bo'lsa-da, olimlar vaksina yaratishga endi kirishmoqda. Chivinlar orqali tarqaluvchi bu virus shu kungacha katta xavf deb ko'rilmagan. Zika shu yil oxirigacha 4 million odamga yuqishi mumkin. Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Zika virusini global salomatlik uchun tahdid deb e'lon qilgan. Bu kasallik kattalarda falaj va miya infeksiyalariga yetaklashi mumkin. Ammo eng dahshatli oqibatlari homila rivojlanishida namoyon bo'ladi. Johns Hopkins tibbiyot markazida o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, Zika miya hujayralarini zaharlaydi va o'ldiradi. Braziliyadagi homilador ayollar ishtirokida o'tkazilgan boshqa bir izlanish shuni ko'rsatdiki, virusni yuqtirgan ayollar homilasining 29%ida abnormal jarayonlar kuzatilgan.
What's very concerning is the high attack rate. 29%
Vahimali jihati ham shu. 29% juda katta raqam. Vaholanki bu holatlarni oldindan aniqlasa bo'ladi, deydi doktor Anthony Fauci. Ultratovush tekshiruvida ko'rinmaydigan nuqsonlar, masalan, ko'z ojizlik, karlik, aqlan zaiflik kabi muammolar, deydi u, bola tug'ilganidan keyin namoyon bo'lishi tayin. Lotin Amerikasi va Karib mintaqasi aholisi, ayniqsa kambag'al ayollarga maslahat oddiygina.
Don't get infected. Get a vaccine to prevent infection.
Virusni yuqtirmang, vaksina oling. Yagona yo'li shu, deydi doktor Fauci. Lekin hozircha Zikaga qarshi vaksina yo'q. Dorini yaratish ustida izlanishlar boshlangan. 2-3 yilda tayyor bo'lishi mumkin.
Then you do vector control, mosquito control.
Hozir eng muhimi virusni tarqatayotgan chivinlarni kamaytirish ustida jadalroq ish olib borish lozim. Vaksina tayyor bo'lgach, emlash yo'lga qo'yiladi, deydi suhbatdosh. Yana bir muammo bu mablag'. Kongress Zika bo'yicha izlanishlarni davom ettirish uchun ham, aholi himoyasi uchun ham qo'shimcha pul ajratmagan. Busiz tadqiqotlar sekinlashadi yoki umuman to'xtaydi. Shohruh Hamroh, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.